11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Već nekoliko puta smo i u ovoj i u drugim emisijama na našem programu govorili o ovogodišnjim kulturnim i umetničkim programima koji se odvijaju u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture, a govorit ćemo i danas. Sigurno ste već čuli da je u toku programski luk Heroine koji podrazumeva brojne muzičke, likovne i književne događaje i festivale, poput jednog Heroine u Zenitu koji je okupio i okuplja više od 20 autorki, književnica, kritičarki, urednica izdavačkih kuća. Od ovog festivala ćemo samo početi razgovor sa našom današnjom gošćom, književnom kritičarkom i teoretičarkom, profesorkom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladislavom Gordić-Petković. Vladislava, dobar dan. Mnogo vam hvala što ste danas sa nama i što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Zaista uvek rado dolazim kod vas.
To je zaista lepo čuti. E sad, možda da počnemo ovaj razgovor od toga, da li ste vi primetili da se na našoj književnoj sceni sve više festivala, manifestacija organizuje tako da su profilisane upravo ka ženskom stvaralaštvu? Pa tako recimo i ovaj Heroine u Zenitu. Evo, počinje nam i Krokodil. Pre dve godine znamo da je Krokodil bio potpuno posvećen samo autorkama književnim. Kako vi posmatrate tu tendenciju?
Ženska književnost, žensko stvaralaštvo, žensko autorstvo, kako god da nazivamo tu umetničku pojavu, u žiži je interesovanja zato što su prosto i kulturni tokovi u svetu takvi da se okreću prema grupama koje su neprivilegovane. Ženska književnost je dugo tavorila u anonimnosti, dugo je bila marginalizovana. Umetnost žena uopšte, ako gledamo dakle sve umetničke discipline, dugo je tražila put da izrazi žensko iskustvo. I izgleda da je došao trenutak kada je izražavanje i govor o ženskom iskustvu, bilo kroz scenu, bilo kroz umetničku reč, pisanu reč, kroz film, kroz prizor, kroz pokret, dakle, bez obzira kroz koji medij se to žensko iskustvo izražava, ono je sada dobilo neke svoje konzistentne oblike i sada se zapravo oblikuju ženski identiteti o kojima se uspeva govoriti na više različitih načina. Naravno, ja uvek volim da kažem da smo mi dalje u fazi prikupljanja, odnosno prepoznavanja prethodnica, prepoznavanja onoga što postoji u književnoj istoriji, a što možda nije bilo deo kanona, onoga što treba ponovo osvetliti, ponovo pročitati, kao god i što je potrebno čitati, promišljati i kritički posmatrati ono žensko stvaralaštvo koje upravo nastaje.
S druge strane, mi imamo sad sve to što ste vi kazali je veoma važno i nekako je, čini mi se, i utemeljeno u onome što se događa na književnoj sceni. Ali tu postoje nekakvi kritičari koji kažu zašto sad postoje samo festivali koji su posvećeni isključivo ženama. Da li je sad to takođe neki vid diskriminacije? Da li je to takođe neki vid izopštavanja jednog dela autora? Šta vi kažete na to?
Mogu samo da se pozovem na teoretičare zato što teoretičari kao i filozofi obično daju jednu širu sliku sveta koju je iz te ptičje perspektive možda i lakše razumeti. Američka teoretičarka Elaine Showalter je rekla da je ženska književnost zapravo jedna vrsta subkulture, odnosno da ona nastaje na marginama, da tu raste, doživljava ekspanziju i da se onda neminovno jednog trenutka premešta u centar. I kada govorimo o prisustvu ženskog stvaralaštva ili o njegove ekspanziji, ja bih samo podsjetila da je ista ta Elaine Showalter istoriju američke ženske književnosti, istoriju 3,5 veka američke ženske književnosti, objavila znate kada, 2009. godine. Mi još uvek nemamo, ako izuzmemo knjigu Silije Hoxford, mi još uvek nemamo jednu takvu konzistentnu istoriju ženske književnosti i sa te strane mi se čini da ovakvo mapiranje književnih i uopšte umetničkih programa, da je ono i dalje posmatranje, da se ono i dalje tiče tog prikupljanja podataka, razgledanja tih pojava koje postoje i koje do sada nisu bile u fokusu. Doći će trenutak kada će u fokus doći nešto potpuno drugo, a mislim da nas jedna druga teorija, teorija ruskog formalizma, uči nešto i o tome da se margina i centar zapravo stalno smenjuju i da su tako zapravo u stalnom dijalogu. Dakle, ako je sada žensko stvaralaštvo u nekoj vrsti medijske ili promotivne ekspanzije, to za mene samo znači da će se uskoro pojaviti i taj trenutak kada će se ono vratiti na neku marginu da bi sa nje uzelo novu energiju.
Da se vratimo sada heroinama u Zenitu. Moderirali ste taj razgovor u petak uveče u kom su učestvovale Mirjana Novaković, Katarina Mitrović, Nina Savčić i naša koleginica Ana Vučković, koja će se nama i pridružiti kasnije u emisiji. Sada mi govorimo i tu o autorkama koje su različitih poetika i pripadaju različitim generacijama. Koje su bile uporišne tačke tog razgovora u petak?
Da, Zenit je program Heroine u Zenitu zapravo nazvao na jedan vickast način festival knjiženskosti. Tako da smo se pozabavile u stvari čvorišnim temama, recimo da su teme bile četiri. Jezik ženskog stvaralaštva, teme, aktuelnost, odnosno veza sa izvesnim ideološkim ili nekim drugim interesima u stvaranju, i četvrti okvir tema bio je želja ili motivacija za stvaralaštvo. Bilo je vrlo zanimljivo videti na koliko načina su ove autorke bile povezane. Katarina Mitrović i Ana Vučković dele neko svoje osnovno zanimanje, obe su školovane dramaturškinje. Mirjana Novaković je kao renomirana spisateljica koja priprema ovih dana svoj novi roman Mir i mir, koji će biti objavljen do kraja godine. Ona je takođe imala iskustvo pisanja scenarija zajedno sa Katarinom Mitrović. Katarina je objavila roman u stihovima, pesnički roman Nemoj sve kuće dvorište, koji je anticipirao veliki trijumf Milene Marković. A meni je takođe bilo zanimljivo da su dve od te četiri autorke, konkretno Mirjana Novaković i Katarina Mitrović, u rasponu 21 godine objavile svoje prve knjige upravo u ediciji Prva knjiga Matice Srpske, koju sam ja dugo godina uređivala kao glavna urednica. I tako smo videli da zapravo u okviru jednog programskog luka postoje čitavi nizovi veza i povezivanja, a ja sam sa svoje strane pomalo u nekoj želji da za intimnom vrstom komemoracije taj razgovor posvetila Daši Drndić, kojoj je ove godine, koja je ovih dana godišnjica smrti, i njenoj ideji o tome da nikada ne postoji jedna priča, da ne postoji jedna celovita definitivna priča, da je, kako ona kaže, sve je fragment kome bi bilo dobro dati prostora za gibanje i za menjanje. I mi smo se potrudile da se zaista prepustimo posmatranju svega onoga što se giba i menja u pisanju, ali naravno i onoga što se menja u statusu autorki u društvu.
Nastavljamo razgovor posle malo muzike. Danas je bira Tanja Kosanović, a počinjemo sa pesmom Superwoman.
Still when I'm on my, still put on a vest for the night.
11 časova 14 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Vraćamo se razgovoru sa profesorkom Vladislavom Gordić-Petković. Vladislava, eto, govorimo o ženskom stvaralaštvu i u tom smislu nikako ne bi trebalo da propustimo, da pomenemo antologiju koju ste priredili, knjigu koju ste priredili, Novosadska ženska proza. Objavljena je knjiga 2020. godine, a objavio je Savez feminističkih organizacija Rekonekcija. Tekstovi 14 autorki se nalaze u ovoj knjizi. Ono što je, kada govorimo o antologijama, najbitnije jeste pitanje, ili jedno od najbitnijih pitanja, je pitanje kriterijuma. Kako ste odabrali ovih 14 autorki s jedne strane, a s druge strane, s obzirom na to da govorimo o prozi i te odlomke iz proznih dela, i sad kad kažemo i to, 14 autorki, dakle od Tereze Miller preko Judite Šalgo do recimo Nastasije Pisare, pa kako je sad to teklo i kako ste doživali, koliko bio izazovan taj zadatak?
Zapravo je ideja za nastanak ove antologije potekla od dve dobre vile, Vere Kopicl i Silvije Dražić, koje od 2017. vode izdavačku kuću Rekonekcija. One su rekle da bi to bila dobra ideja i zbog prestonice, ali i zbog toga da vidimo, da sagledamo stvaralaštvo žena koje su živele, radile ili dalje žive i rade i profesionalno su i vezane za Novi Sad. I onda, kada je nekako počelo istraživanje i biranje odlomaka, prva stvar koju sam shvatila jeste da je Judita Šalgo zaista dominantna, da njeno stvaralaštvo, bez obzira da li mislimo na Put u Birobidžan, da li mislimo na priče Da li postoji život, na njene eseje, njenu poeziju, njeni performans, da ona toliko natkriljuje i kvalitetom i anticipiranjem novih tema, novih ideja. Vi biste danas sa Juditu Šalgo mogli zaista čitati iz više perspektiva, ali samo da kažem da je, zahvaljujući akademskoj kritici i akademskom izdavaštvu, koje je danas mnogo otvorenije prema savremenoj književnosti, konkretno Judita Šalgo imala priliku da bude tema dve doktorske disertacije koje su odbranjene u Novom Sadu. Jednu je odbranila Dragana Todoreskov, drugu Silvija Dražić. Obe knjige o Juditi su, odnosno obe disertacije o Juditi su postale knjige, ali na stranu ta vrsta recepcije, želela sam prosto da ovim primjerom ilustrujem i to da žensko stvaralaštvo nije toliko zapostavljeno koliko se nama čini, jer zaista postoji interesovanje i mladih naučnika, teoretičara koji se bave istorijom starije i novije književnosti, da pišu o takvom opusu kao što je bio Juditin. Bilo je zanimljivo, naravno, staviti na početak Terez Miller, baku Aleksandra Tišme. Njen dnevnik je sa mađarskog 2013. prevela Draginja Ramadanski, bio je objavljen i u izdanju Akademske knjige, i ovo je nekako bio trenutak da se podsjetimo na ženu koja je zapisivala svoje životno iskustvo. Iz njene životne priče je zapravo poteklo jedno moguće razmišljanje o novim stazama ženske inspiracije. Bilo mi je posebno važno da u knjigu budu uključene i vrlo mlade autorke koje su objavljivale, pa bile nedovoljno zapažene ili tek treba da objavljuju. Za mene je otkrovenje u čitalačkom procesu bila Tatjana Tucić, sestra Siniše Tucić, ali hajde da ne određujemo žene uvek prema rodbinskoj, porodičnoj pripadnosti. Ona je izvanredna autorka proze. Nastasija Pisarev je prosto morala da bude zastupljena kao jedna od onih mladih, aktivnih teoretičarki i spisateljica koje se iskazuju u prostoru fantastike u velikoj meri. Magda Simin je za mene važno i žarišno ime, zato što je to, nažalost, spisateljica koja nije više u fokusu, čija dela od 60. i 70. novamo nisu ponovo objavljivana, a njeno životno i poetičko iskustvo je izuzetno važno. i treba se podsjetiti i njene životne priče i boravka u logoru i odlaska u partizane i jedne vrste razmišljanja o životu i posmatranje života koje se može na neki način posmatrati paralelno sa iskustvom i pisanjem Antonije Isakovića, koga mi isto danas čitamo kao autora, da kažem, partizanske proze, ali koji može da se čita i kroz teme tela, teksta, lirskog izazova jednoj stresnoj graničnoj situaciji. Magda Simin bi bila možda neki ženski pandan tome. I naravno Milica Mićić-Dimovska je takođe morala da bude prisutna u ovoj antologiji kao autorka ne samo romana o Milici Stojadinović Srpkinji, koja je danas brend, a za života bila vrlo brzo zaboravljena i odbačena. Milica Mićić-Dimovska je bila izvanredna pripovedačica i iako je bilo ponovnih izdanja njenih priča, valjalo je podsjetiti i na nju. Tako da sam eto imala želju da obuhvatimo iskustvo žena koje je tematizovano i koje je možda bilo negde na margini nedovoljno prepoznato, i tu moram pomenuti i jednu ženu, glumicu, spisateljicu, pesnikinju Tatjanu Venčelovski, za koju je meni recimo intimno bilo važno da bude u toj knjizi, jer je njena knjiga proze Isidorin šal isto jedan fascinantan, a nedovoljno čitan i predstavljan vid stvaralaštva i jedan specifičan vid ženske poetike.
Kada kažemo Therese Miller, ona je rođena sredinom druge polovine 19. veka, a recimo Nastasija Pisarev 1986. godine. Možemo li govoriti o nekakvom estetskom, poetičkom ili tematskom toku koji se primećuje? Otvorili ste donekle tu priču možda i o nekakvom ženskom nasleđu, pa da li ih možemo to nečim objediniti? Kakve ste tu veze spoznali čitajući, zapravo postavljajući sve te odlomke pred sebe dok ste priređivali ovu knjigu?
Ta ključna veza je zaista bilo žensko iskustvo. Therese Miller je o tom iskustvu pisala vrlo neposredno, dokumentaristički. Ona nije imala literarne pretenzije, a žene su, kada su god u sferi pisanja i stvaralaštva, pokušavale da svoje iskustvo prikažu i kao partikularno i kao nešto što se tiče samo njih, ali i kao nešto što se tiče celog sveta. Dakle, ne samo privatnost, nego i tu privatnost raskriliti pred očima javnosti, pred očima čitalaca i dati mogućnost da se vidi jedno iskustvo koje je zapravo uvek smatrano trivialnim. Marijana Čanak je između ostalih u svojoj prozi se bavila ženskim nasleđem koje podrazumeva nasleđe majki i baka, koje nije samo tekst, ali jeste i tekstura. Dakle, podrazumeva i neke predmete iz našeg okruženja koje nas podsjeća na neke žene čija je mogućnost kreativnog izražavanja bila kanalisana kroz ručni rad ili kroz ostavljanje nekog trajnog predmeta budućim generacijama, prenošenje nekog matrilinearnog iskustva. Dakle, žensko iskustvo, iskustvo matrilinearnosti možda jeste na neki način povezalo sve ove autorke.
I kada govorimo o antologijama, naravno, moram vas nekako i to pitati, u čemu je najveći značaj objavljivanja antologija? Da li time što jednu autorku u ovom slučaju uvrstite u antologiju, možda ona postaje reprezentativan predstavnik, odnosno predstavnica jednog trenutka u vremenu? Da li je to možda nekakav put ka ulasku u kanon?
Put ka ulasku u kanon mislim da jeste svako javno predstavljanje. Danas smo u situaciji da su nam zapravo mediji sve potrebniji i da je autorkama, da kažemo to jezikom filma, potrebno da zadrže kameru na sebi, da bi bile viđene, da bi se njihov glas čuo. Prisustvo u antologiji jeste naravno mogućnost da čitaocima koji su često uplašeni mnoštvom knjiga pred sobom, da im ponudite putokaz. Ne mora antologija biti pretenciozna u smislu da želi da zamrzne jedan trenutak za večnost. Ona može da zamrzne pogled na izlog knjižare, ako ćemo pravo. Antologija može da bude pre svega slika, jedan, da kažem, trenutni sken izdavačke produkcije koji može čitaocima da posluže kao putokaz i prethodne generacije i generacije koje sada pišu i otkrivaju neke nove autore posezale su za antologijama. Mm. Treba se samo setiti da je antologija koju su priredili Vladislav Bajac i Vladimir Kopicl početkom 80-ih, antologija američke poezije Trip, bila izvor inspiracije za mnoge čitaoce američke poezije, ali ne samo američke, nego čitaoce poezije uopšte, da ne govorimo onima koji su pisali i stvarali. I bilo je, recimo, za sve nas veliko divno otkrovenje kada je Luisa Glick dobila Nobelovu nagradu i kada smo mi shvatili
i onda su se svi setili
da je ona bila prisutna i u toj antologiji, da je recimo časopis Pro Femina još 96. priredio jedan temat sa kritičkim tekstovima, izborom iz poezije ove autorke, i to je prosto bio jedan divan primer koji je ilustrovao kako naša književnost i zapravo istorija književnosti i književnog života u Srbiji na divan način profitira i od antologija i od književnih časopisa. Dakle, u mnogo čemu možemo da budemo prvi, a da nismo ni znali da smo prvi.
Be stronger than me. deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. 11 je časova 31 minut. Vladislav i Gordić Petković i meni se sada pridružila i Isidora Bovan. Isidora, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Danas ćeš govoriti o 17. festivalu rane muzike koji je završen ove sedmice u Beogradu. Pa hajde da te pitam ovako uopšteno, koji su tvoji najjači utisci ovogodišnjem programu?
Pa bilo ih je više, pomenuću ih, samo bih skrenula pažnju da je festival trajao u periodu od 28. maja do 9. juna, nepune dve nedelje, i u okviru ovog perioda izvedeno je 10 koncerata. Pa prema tome možemo da nekako zaključimo da se ove godine festival približio više evropskim festivalima ovog tipa, pa čak i neki nadmašio, na primer poznati festival rane muzike u Utrehtu se ove godine održava u roku od 6 dana, a program još uvek ne znamo, to će danas tek biti objavljeno, ali program Beogradskog festivala je bio vrlo raznovrstan i tako bi, i zbog toga bi takođe trebalo pohvaliti organizaciju, jer je ponudila jako širok dijapazon epoha, kompozicija iz određenih epoha koje su bile izvođene, to je bila muzika srednjeg veka preko renesanse do engleskog, francuskog, italijanskog i nemačkog baroka. Istina je da mi ovu muziku i tako široku muzičku ponudu smo mogli da čujemo i dalje možemo da čujemo zapravo decenijama od ansambla Renesans na našim prostorima, ali na festivalu smo ipak čuli i muziku pisanu za netipične i vrlo retke sastave. Neke od njih su čak i premijerno izvedene u našoj zemlji i takođe čuli smo nastupe poznatih domaćih umetnika i priznatih stranih umetnika. Pa da vidimo kako je to izgledalo.
Da.
Dakle, festival je otvoren koncertom ansambla Vizantika, na kojem je izvedena muzika srednjeg veka i renesanse. Dan kasnije usledio solistički recital hrvatskog čembaliste, to je Pavao Mašić. Njega beogradska publika pamti i sa festivala Orgulja i sa festivala čembala, pošto muzičar jednako je posvećen oba instrumenta, a on se narednog dana predstavio i kao kamerni muzičar, nastupivši kao solista hrvatskog baroknog ansambla zajedno sa Laurom Vadion, baroknom violinistkinjom. Ali meni možda i najveći utisak je ostavio trio Il Cavalieri del Cornetto. To su kornetisti Andrea Inghisciano i David Bruti zajedno sa orguljašem Simoneom Weberom. To su muzičari iz Italije koji su predstavili beogradskoj publici jako virtuoznu muziku za kornet i dva korneta i orgulje, što mi nemamo zaista prilike ovde da čujemo tu kombinaciju instrumenta, što je u katedrali Blažene Djevice Marije zaista sa akustikom te crkve bilo magično. Takođe ova dvojica solista, kornetista, su zapravo počeli da se bave muzikom kao sa potpuno druge strane. Oni su ostvareni džez muzičari i posvećeni su takođe avangardi i savremenoj muzici. Takođe, nastupili su i domaći umetnici Karolina Beter, Traverzo Flauta i Darko Karajić Te Orba. Izveli su svite Robera de Vizea i ono što sam takođe pratila za Radio Beograd, imali smo prilike da čujemo zanimljivu kombinaciju gregorijanskog pojanja reke Mikloš, mađarsko-rumunske, da kažemo, naučnice u oblasti pojanja, i ona se smenjivala zajedno sa nastupima srpsko-mađarskog violinista Andreja Kapora. Uh-huh. Međutim, možda su najveću pažnju posetilaca izazvali nastupi New Trinity ansambla, čiji je rukovodilac, umetnički rukovodilac, Predrag Gosta, koji je osnivač ovog festivala. Oni su nastupili prvi put solistički, izvodeći koncerte, sonate i crkvenu muziku pod nazivom Zaboravljeni majstori baroka, tako da je negde i možda okosnica ovog festivala, zapravo su možda i bili ne toliko poznati autori. Drugi put su nastupili zajedno sa dva člana poznatog ansambla London Handel Players, to su Rachel Brown, traverzo flautiskinja, i Adrian Butterfield, vođa tog ansambla i barokni violinista. On je, on je ovde bio barokni violinista.
Kada bismo sad, ovako, posle svih ovih informacija i posle tvog praćenja ovogodišnjeg festivala, festival će uskoro biti punoletan, dakle imaće svoje 18. izdanje. Da. Šta je ono što je možda najveći značaj toga što imamo festival rane muzike u Beogradu?
Pa, predstavit ću to kroz nekoliko stavki. Prvo je da zaista mi negujemo ranu muziku na našem području, gde to uopšte nije toliko, nažalost, nije toliko još uvek razvijeno, a jeste razvijenije nego prethodnih godina. Festival je, ono što je i Rachel Brown izjavila za naš program u intervju koji je emitovan u ponedeljak, to je da je organizacija nabavila istorijske instrumente koji su bili neophodni za izvođače, što znači da oni zaista imaju veliku volju i želju da ulažu u ovaj festival. S druge strane, značaj je to što mi imamo prilike da čujemo zaista renomirane umetnike iz inostranstva koji su na vodećim pozicijama u svetu barokne muzike. A ono što je meni lično nekako najveći utisak festivala jeste ta barokna akademija, 19. po redu, koja ima jako izraženu pedagošku ulogu. I sama Rachel Brown je napomenula da su na tim radionicama i kao pasivni i aktivni učesnici bili čak i muzičari Beogradske filharmonije, koji sviraju moderne instrumente. Oni su došli da dodatno obogate svoje znanje, da prošire svoje vidike, a tu su takođe bili naravno i mladi studenti koji bi trebalo da nastave da se bave ovom muzikom kasnije i uče tu istorijski informisanu praksu koja nije toliko u modi u našoj zemlji.
Hvala, Isidora, na ovom osvrtu. Naravno, ostani sa nama u studiju. Podsećam vas, poštovani slušalci, da je profesorka Vladislava Gordić-Petković naša današnja gošća. I eto, mi malo govorimo o ženskom književnom stvaralaštvu, malo o Novom Sadu, pa da se možda zadržimo tu. Vladislava, s obzirom na to da ste vi jedan važan deo novosadske kulturne scene već decenijama unazad, i to, eto, sad razgovaramo u toj godini kada Novi Sad nosi titulu Evropske prestonice kulture, šta je ono možda po čemu će se pamtiti ova 2022. godina, kada govorimo, eto, i pre nego što smo ušle u eter, smo pomenule koliko je to programa, kolika je to kulturna ponuda trenutno u Novom Sadu, kako to sve deluje iz vašeg ugla?
Pa, ja bih se nadovezala na ovaj Isidorin analitički pregled jednog vrlo zanimljivog festivala, jednim muzičkim događajem koji se odigra u Novom Sadu i koji je možda najlepša slika koju je prestonica mogla da pruži muzički događaj. Naime, 9. juna je u Novosadskoj sinagogi održan koncert 6 novosadskih kompozitorki. To je bila svetska premijera. Dve pijanistkinje su svirale dela 6 novosadskih autorki, Branka Parlić i Nataša Nenezić. Koncert se zvao Novi Sad, nekoliko skica, poneka slika i jedno tumačenje, i među publikom se začuo jedan opšti sud da je to najnovosadskiji od svih događaja koji se odigrao prethodnih dana. To je samo bio deo bogate ponude kada vam recimo bude poznat podatak da na primjer u ovom trenutku u Novom Sadu je aktivno 17 izložbi na koje možete da odete, a koje su sve u okviru prestonica, onda shvatite da se zaista radi o pomalo i zastrašujućem kvantitetu. Recimo, u jednom danu smo u toku maja meseca imali 3 izložbe. Imali smo izložbu Okean Pekić u Zavodu za kulturu Crnjanski, otvaranje izložbe o Jovanki Broz, Partizanka i Fragonar, otvaranje izložbe Marama kao kulturni označitelj koja je stigla iz Dizeldorfa i koja je prezentovanja u savremenom u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, gde se još uvijek može videti izložba feminističke avangarde. Dakle, pored svih ovih programa književnih koje smo danas spominjali, naravno treba pomenuti i festival žena AFEŽE koji je takođe u toku. Dakle, toliki niz događaja u 8 lukova programa prestonice zaista zahteva dobru pratiteljsku kondiciju. Dakle, ako želite da sve te događaje pogledate, treba vam mnogo energije, a tu je bilo da kako i Sterino pozorje sa opet zanimljivim temama u fokusu, kao što su bili ženski identitet i savremeni tokovi kapitalizma, proizvodnje, prisutnosti, sudbina i poetika u različitim vremenskim, istorijskim, kulturnim prostorima. Dakle, bilo je zaista i bit će još mnogo zanimljivih događaja, zanimljivih programa. Maj i jun su bili vrlo dinamični, pre toga naravno mnoštvo programa je realizovano, a da ne ostanemo možda nepravedni prema pozorištu, i predstava posvećena Milevi Marić Einstein je otvorila Sterino pozorje. To je bio koautorski napor i saradnja 5 autorki dramskog teksta i to je zapravo bila jedna od onih predstava koje su opet na svoj način postavile pitanja ženskog položaja, ženskog života i naravno ženske sudbine, uz naravno mnoge ograde koje se mogu vezati za kontroverznu poziciju Mileve Marić Einstein i našu potrebu da je posmatramo kao ono što ona nije, odnosno kao majku teorije relativnosti, ali izgleda da će se ta sporenja oko načina na koji posmatramo žensku ulogu u svetu, društvu, kulturi i nauci samo dalje nastavljati, ali dok god ima razlike, ima i dijaloga. Dok ima dijaloga, ima novih viđenja, dok ima novih viđenja, neke teme su aktuelne i mi smo i dalje živi i razmišljamo.
Da li je možda najveća vrednost kulturnih politika koje su se stvorile u vezi sa Evropskom prestonicom kulture, sa tim ogromnim projektom, jeste to što je uspostavljen dijalog, to što su se kulturne institucije međusobno, takav se utisak stiče, su u većem dijalogu nego što su pre bile, jača je ta saradnja među kulturnim institucijama. Da li su nam takve politike potrebne danas?
Svakako da programi kao što je sama ideja kulturne prestonice dinamizuje događanja, dinamizuje saradnju među kulturnim institucijama i sa te strane se zaista pokreće dinamika koja je doskora bila zaista nezamisliva, moramo to tako reći. Sa druge strane, svi mi osjećamo pomalo nostalgiju za klasičnim okvirima kulturnih događaja, zato što ovi novi hibridni medijski prostori nisu uvek sasvim zahvalni za reklamu. Zbog čega to kažem? I dalje je jako važno biti prisutan u tradicionalnim mainstream medijima da bi se vaša publika informisala. Ići na hibridne platforme u prostor interneta znači da vi ulazite u prostor arhipelaga, dakle, rasutih grupa i zajednica koje mogu ne znati jedna za drugu. I nekako nam svima možda u potrebi da savladamo mnoštvo kulturnih sadržaja treba nekakva vrsta centralizacija informacija, fokusiranje informacija na jednom mestu i potreba nam je, da to kažem malo grubo, i dalje jedan veliki agregat informacije o kulturi i kulturnim događajima koje smo, bojim se, sa digitalnim tehnologijama izgubili. Informacije su se prosto rasule u prostoru, a svima nam je potrebno da znamo što više o svemu.
Da, to je jedan od paradoksa trenutka u kojem živimo. Nikad više informacija, a u nekim trenucima nikad teže stići upravo do tih informacija. Nastavljamo emisiju, slušamo muziku.
Na 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 Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Gde god da je komšiluk, Msat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, prvi kulturni događaj koji smo izdvojili ovoga puta je Festival rane muzike, a drugi je izložba crteža Milana Blanuše otvorena u galeriji Rima u Beogradu. O tome će govoriti i Mirjana Boba Stadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Možda da kažemo najpre našim slušalcima nešto o ovom autoru, pa ćemo onda naravno preći na radove i na ovu izložbu.
Pa to je sad nezahvalno u stvari, zato što je Milan Blanuša je umetnik koji je se profesionalno bavi umetnošću od kraja 60. godina. On je tada studirao, ali već krenuo da izlaže i tako dalje. Znači, 70. godina, pa 80, pa 90, pa 2000, pa 2010. Sad smo 2000. Mislim, on ima toliko bogatu karijeru, pre svega profesionalno umetničku, ali i pedagošku, i uticajan je, da od njemu je nezahvalno bilo šta reći, osim te neke, evo, ovako, najjednostavnije faktografije, da je dobio brojne nagrade, da je dobio brojne priznanja, da je izlagao na 50-ak samostalnih izložbi. Mislim, tako je to sad zvuči prosto preterano i gotovo besmisleno, to je umetnik koji je prosto nezaobilazan na našoj sceni. Utoliko je i ova izložba koja predstavlja njegove crteže velikog formata, jedan izuzetak iz onoga po čemu je on pre svega prepoznatljiv, a to je figurativa. Dakle, on u svojim, a on obuhvata zapravo veoma širok spektar izraženih sredstava, pre svega slikarstvo, crtež, grafika, ali i skulptura, uglavnom skulpture manjih formata, tako ili srednjeg formata, tako da je on u stvari sveobuhvatan, međutim, on je najprepoznatljiviji u stvari po toj figurativi, po tom jednom buckastom čoveku, obično u odelu, u onom biznis odelu, jel, svečanom odelu sa kravatom, ne isključivo, ali to je nekakav, ono po čemu u stvari pre svega ga nekako, gde ga smeštamo. Međutim, na ovoj izložbi on predstavlja crteže koji u stvari su samo reči. Doslovce samo reči. Crteži koji su velikog formata, oni su oko metar i po sa dva metra, dakle, zaista velikog formata, jedan crtež je otprilike jedna reč. I to je sad nešto što vas onako postavlja u tu jednu situaciju, kako sa tome pristupiti. Ono što je možda okidač u stvari gde se otvara priča jeste da su ti crteži nastali za vreme bombardovanja 1999. godine i sami ti crteži predstavljaju reči, u galeriji Rima sada je izloženo 10 reči, 10 pojmova, međutim izložba će imati nastavak u smislu da će se ona kompletno promeniti početkom jula, će moći da se vidi u stvari druga postavka na kojoj će biti kako reči, tako i figura, što je, jeste u stvari ono što on inače veoma često radi. Dakle, reči nisu njemu strane u radovima, međutim ovo što sada vidimo jeste izuzetno utoliko što to su isključivo reči. ove što je izloženo obuhvata reči koje su na engleskom, na engleskom i na nemačkom jeziku. Ja ću ih sad pročitati. San, raj, moć, munja, udarac ili štrajk, nebo, magla, ideja, umetnička policija i instalacija. Ono što će kasnije doći o tom potom. Ono što mogu da kažem jeste da to je, ja to čitam apsolutno u jednom konceptualnom ključu. Konceptualna umetnost upravo funkcioniše na taj način gde vas suočava sa najjednostavnijim, pritom je jezik u stvari veoma aktivan način delovanja, kako ja kažem, izraza u konceptualnoj umetnosti, suočava sa tako jednim pojmom koji u ovoj situaciji ga smeštamo u kontekst bombardovanja.
Zato što pa tako, samo da kažemo, su ti crteži zapravo nastajali tokom bombardovanja 99. godine. Da, samo čini mi se da nismo to eksplicitno rekli, pa da.
Mislim da jesu, ali okay. Dobro. Ono što u stvari se pitam jeste, i ono sa čime me rad suočava, jeste šta čovek koji ispisuje reč, na primer san, za vreme bombardovanja misli. Mm-hmm. Jel, to je taj u stvari, znači radove kad vidite, to je tako sad kao, aha, okej, okay, lepo, likovno, naravno, besprekorno, veliko, prisutno i tako dalje. Poetično takođe. Međutim, šta znači kada ispisujete reč raj? Šta znači kada ispisujete reč ideja? Mm-hmm. U trenutku da ste vi de facto u nekakvoj životnoj ugrožavajućoj situaciji. Takođe je to pitanje šta znači baviti se umetnošću u smutnim vremenima. To je pitanje, to je ovo drugo pitanje, zapravo nešto što njemu jeste blisko baveći se figurativom, međutim, opet kažem, ovo je nešto što je destilovanije, pročišćenije i da zaključim, mogla bih da kažem da je u stvari ova izložba predstavlja jednu vrstu eskapizma likovnog umetnika koja u stvari predstavlja jedno uvlačenje, jedno usisavanje u sebe i naravno filtriranje, što je uvek kod umetnika, to je umetnički proces, prosto tog esencije, zato je to, ja to nazivam eskapizom, esencije u stvari onoga šta ostaje kada zapravo se sve odbaci. A odbaci se životni dinamika, bezbednost, sigurnost, kontakti i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je tako jedna jako pročišćena, svedena stvar koja u stvari pomalo deluje čak i šokantno.
Hvala mnogo, Bobo, na ovom osvrtu. Pozivamo slušalce da vide izložbu Milana Blanoše u Galeriji Rima. A upravo podstaknuto ovim što si sada rekla, ću postaviti pitanje našoj današnjoj gošći, Vladislavi Gordić-Petković. Vladislava, vi ste pisali dugo za Politiku tekstove objedinjene pod naslovom Književnost i svakodnevica. U tom smislu, mogu li književnost, kada stavimo u taj kontekst, dakle, mogu li književnost i umetnost biti možda nekakvi putokazi za svakodnevni život i za sve ono, pa i za ovakve situacije o kojima je sad govorila Boba, za što ono nosi prosto taj život.
Raymond Carver, američki pesnik i pripovedač, je u jednom svom intervju citirao Karen Blixen i rekao je: pišem svaki dan pomalo, bez nade i bez očajanja. Da li se suočiti u toj rečenici sa onim bez nade, bez očajanja ili svaki dan? Ja bih izabrala svaki dan. Potrebno je da književnost bude deo naše svakodnevice i mislim da mi možemo naći prostora u svojoj svakodnevici koliko god bila užurbana i koliko god bila i traumatična vrlo često za reč, sliku i zvuk, jer ne mogu da se ne setim rečenice koje se pojavljuju u romanu Irene Vrkljan, koji je posvećen Marini Cvetajevoj. Roman je izašao 87. ili 8. zvao se Marina ili o biografiji, i tu se pominje da je majka Marine Cvetajeve na samrti rekla: žao mi je samo sunca i muzike. Kad razmislite o nekim krajnjim stanjima kao što je umiranje ili o ponavljanju svakodnevice, onda uvek dođete do toga da vam je potreban neki trun lepote, a da ga najčešće zapravo nađete u umetnosti.
Da, pronađite ga u umetnosti, pa čak i u slučaju crteža Milana Blanoše, dakle, mi govorimo o jednoj svakodnevici u ratu, i tu možemo sad otvoriti možda i temu te nekakve društvene uloge umetnosti i književnosti. Kako je posmatrate? Kakva je društvena uloga književnosti danas u ovom trenutku?
Književnost služi tome da omogući eskapizam. da se omogući privremeni ili trajni beg u neki drugi prostor, mm-hmm. u neku drugu dimenziju. I to mislim da važi za stvaraoce i za čitaoca. Mi danas imamo možda, recimo, uslovno rečeno dve vrste čitalaca. Imamo čitaoce koji književnost doživljavaju kao nekakav analgetik, kao mogućnost da se utope u neki drugi svet bezbolno, da zaista pobegnu od onoga što ih okružuje, a imamo neki koji preispituju, koji se ponekad i svađaju i polemišu sa knjigama i delima, i zbog toga možda i možemo da kažemo da je na neki način ideja umetnosti u tome da propituje stvarnost. Mm-hmm. Ali je pitanje kako je propituje. Eto. U jednom intervju je nedavno moja draga koleginica, profesorka s Filozofskog fakulteta, Jelena Marićević-Balać, koja je poznatija kao teoretičarka književnosti nego kao pesnikinja, a objavila jednu knjigu poezije, piše zaista vrlo zanimljivu poeziju, ona je rekla jedan zanimljiv detalj. Rekla je da u savremenoj prozi nema studenata. I vi zaista nemate junaka koji bi možda korespondirao sa onim što danas okružuje studente. Sa druge strane bi vam možda neki drugi autori, čitaoci, teoretičari rekli da u književnosti možda nema dovoljno regionalne tematike, da možda suviše vidimo urbani prostor, a manje vidimo selo i provinciju i neurbane prostore. Mm-hmm. Neko će možda reći da se književnost malo bavi aktuelnim problemima radnika, neprivilegovanih grupa, onih koji su ugroženi ili marginalizovani. E sada, deo umetnosti uvek odjekuje na tu neposrednu stvarnost, ali ja bih recimo uvek voljela da podsjetim da jedna velika tema, tema migranata, koja je bila toliko dugo prisutna u našem svetu pre rata u Ukrajini, pre korone, da je o njoj zapravo prvi pisao jedan pesnik, Oto Tolnai. Oto Tolnai je prvi napisao esej o iskustvu susreta sa migrantom na granici. Mm. Pre nego što su počele sociološke, novinarske analize tog fenomena, Oto Tolnai je o tome napisao jedan esej, i zato mislim da nikada ne treba zanemariti mogućnost književnosti koju ona obilato koristi da bude aktuelna, ali naravno i obavezu da bude svevremena.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années, et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois, puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent, c'est plus facile, les mêmes te courtisent, et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains, mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins, mesdames, ou devrais-je dire putain. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent, c'est plus
plus facile, les mêmes te gourdissent et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez, circulez, madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te gourdissent. Et tout le monde ferme les yeux.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Je 6 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Došla je Jovana Milovančević. Dobar dan, Jovana. Govorit ćemo o novoj knjizi Tanje Stupar Trifunović, Arhipelag objavio knjigu Zmištak. Neobičan naslov ove knjige. Međutim, rekla si mi da ćeš do toga stići nešto kasnije, zapravo na šta nas ovaj naslov upućuje, ali eto, izvoli, predstavi nam ovu knjigu.
Pa, zato što je u stvari on važan za ovaj drugi ciklus, drugi ciklus je tako je naslovljen, ali ja bih krenula nekako od početka, jer mislim da struktura ove zbirke zapravo to i nalaže. Postoji jedna rečenica Huga Friedricha, čuvenog nemačkog teoretičara književnosti, u još čuvenijoj njegovoj knjizi Struktura moderne lirike, gde on kaže: pesma ne znači, već ona jeste. Dakle, svojim narativnim, odnosno, jel, preciznije poetskim tekstom zapravo stvara, konstruiše nekakve artefakte koje kasnije postaju svet za sebe i po sebi, ne isijavajući time samo značenje, već zapravo neke svoje autonomne oblike. E sada, zašto sve ovo govorim? Zato što je ovde reč, to se primećuje zapravo na prvo zaista čitanje, o jednom izrazito jezički, stilski, razbokorenoj, asocijativno vrlo postavljenoj arhitektonici zbirke. Pesme se u okviru pojedinačnih ciklusa, i zato je važno pojedinačno ih predstavljati, dozivaju, grade čvrstu strukturu gde je zapravo svaki element zavisan jedan od drugog, ali ne samo po nekakvim formalnim svojstvima, već čak i po nekakvim meta svojstvima, o čemu ću još nešto reći do kraja. Dakle, kao da se motivi iz jedne u drugu pesmu transponuju, ali baš na ovaj način gde oni postaju novi svetovi za sebe i učitavaju nova značenja u svaki drugi tekst. Dakle, to je to da pesma ne znači, već da svojim oblikom zapravo jeste, je li tako? Ovde imamo jednu liniju kontinuiteta i na tematskom planu. Dakle, prati se razvojni put bića, da kažemo, nekakvih intimnih, individualnih, tonih, kolektivnih svojstava, vraćajući ponovo u jednom cikličnom poretku priču na početak, te onda imamo u onoj završnoj pesmi koja se zove Rađanje, sliku odrasle osobe koja na svom licu osjeća, osjeća šake primalje, dakle, one žene koje ju je primila na svet, i onda se ciklično zapravo svet ponovo uspostavlja i nekako vraća na ponovo početak. Početak je takođe važna reč. E sad, vi ste dosta ovde govorili o temi žene i ženskog, to je ovde isto važno. Interpretacija, artikulacija ove teme, naravno, mnoge. U tome prednjače ovaj prvi ciklus koji se zove Oštro podne. Imamo tu istaknutu telesnu, erotsku topografiju, nova, veoma izazovna značenja u tome. Dakle, sukobljava, ima imamo jedan zanimljiv odnos tog ljudskog i animalnog. Dakle, ovde je žensko ljudsko biće, je li tako, u stalnoj, permanentnoj nekakvoj metamorfozi, istraživanju, jednoj telesnoj tenziji, ali telesnoj tenziji koju u isto vreme uslovljava ovde i brzu, skokovitu, negde repetativnu, skoro dinamiku stihova. Čini mi se da je to odlika i zbirke u celini. E sad, taj odnos žensko i svet aktivira i jednu lepo ovde opoziciju unutra spolja. Dakle, unutra je toplina tela, odnos sa drugim kao ispunjenje, a spolja imamo stihove, je hladno jutro, podbočilo čelo i čeka da se oklizneš. E sad, drugi ciklus, zmištak. Ja bih rekla, i po formalnim i po drugim svojstvima toj homogenosti priče i tako dalje, možda najuspeliji ovde, to je ono što je moj utisak, ne mora da znači da jeste, najdovršeniji nekako imam osjećaj. Ovdje imamo jedan taj plan porodičnog, odnos prema poreklu, prema precima, u jednoj postavci koja ponovo podrazumeva i dinamiku, i tenziju, i preispitivanje, i razotkrivanje onog što je nekako dualno opozitno predstavljeno. Dakle, imamo zmištak, to je toponim, mesto, u sebi imamo zmiju kao negativno načelo, imamo vodu kao jednu apsolutnu materiju, kako ono Bašlar kaže u onoj knjizi Čisto bivanje, dakle element koji u sebi sadrži sve ostale elemente. Imamo kamen, kao taj zgusnuti život u kome sve vrvi, ali nikako ne može da počne. Dakle, i mesto je ovaj zmištak jednog negativno konotirano ovde, to je veoma važno, stapanja sa zemljom i zavičajem. Zavičaj je klupko zmija, nasilan ispod uzdaha i čežnje. U jednom eksplicitnom vrlo izrazu u konačnosti zavičaj prokleti. Dakle, suva zemlja, vetar koji suši lica, srce koje truli, to su slike. Ali ovde imamo i jedan takođe stih, kaže, otac je legao na stijenu, istopio se sa pejzažom, majka leđima pridržava zid kuće i čeka da uraste u nju, stihove, jel? Imamo tu sa obraženo sa pejzažom, koji je toponim sećanje i voda. Dakle, to nije obična voda, to je voda koja izvire, koja je iz zemlje, u isto vreme plodna plodova voda, opet ćemo stići do kraja. I treći i četvrti ciklus, nešto čini mi se angažovaniji, društvena tematika, stih narativniji. Nema tu lirsku suptilnost, čini mi se, kao ona prethodna dva, teme zaborava, osvajanja, istorijske, društvene distopije, ljudi u podrumima i tako dalje. Jedan takođe ponovo inversno postavljen motiv slobode, veoma zanimljiv u jednoj pesmi koja se i zove tako. I četvrti ciklus, s time završavam, iz početka, odnosno donosi nekakvu slutnju mogućnosti da nađe snage svako jutro izmišljati svet iz početka. Kraj je već ova spomenuta pesma Porođaj i njom se evocira zapravo novo značenje, neki novi svet. Sad, novi svet koji bi učinio možda da ovaj zmištak mora da postane zapravo na neki način i zaborav, ne samo sećanje. Ali zašto? Da bi se kao u pesmi Bezemljaši čista srca stupilo u novi svet. Dakle, onaj svet koji je ispražnjen od istorije, ali koga čini možda jedan novi, ponovo individualni smisao. I tu se krug zatvara i tu u stvari krug i počinje. Ja.
Jovana, hvala na ovom osvetu.
Pa inspirativna je bila baš, evo sad smo malo razgovarali koliko
da,
su pesme.
Da, pa eto da kažemo prosto našim slušalcima da je i Vladislava došla u studio sa zmištakom Tanje Stupar Trifunović.
Ja moram da pročitam stih iz pesmi iz početka, odnosno dva stiha koji kažu: ponekad treba otkinuti krastu sa stare rane i umjesto sveže krvi vidjeti u njoj jezero života. Mislim da se to jako lepo nadovezuje na ovo što je Jovana rekla. Mislim da je dala jedan fenomenalan sken ove knjige. Ovih 35 pesama u četiri ciklusa su nešto što će obeležiti, ja verujem, ovu godinu na najlepši način i time se zapravo nastavlja taj divan Tanjin put koji je za mene počeo, jer je nisam čitala ranije, ali za mene je počeo kad sam bila u Ninovom žiriju i kada je stigao njen roman Satovi u majčinoj sobi. Te godine je njen roman Prvenac ušao u uži izbor od 12 romana, što je jako važno naglasiti zato što smo te godine u finalu imali samo tri romana Ota Horvata, Davida Albaharija i Filipa Davida. To je bila jedna zaista teška godina za odlučivanje, ali Tanja je i sa svojom poezijom nastavila da kažem slikovito jednom njenom naslovu da govori o mestima gde počinje sve ispočetka i da se zapravo to putovanje uvek ispočetka na jedan divan način nastavlja.
Da. Mi smo se već možda i dotakle negde toga kroz razgovor, ali nameće se nekako sada ta tema i eto, verujem da će Jovanu zanimati ono što imate da kažete na to, a to je u ovom savremenom trenutku i onome što nam nudi savremena ženska poezija. Možemo li dalje promišljati teme o kojima autorke pišu, kao da pripadaju isključivo domenu lirskog? Koliko su te granice sada, da li postoje i dalje i kakve su? Da li je to nešto što pripada opet onome nečemu intimnom, a ne kolektivnom, recimo?
Vrlo je zanimljivo videti koliko je tema savremena poezija preuzela od proze, razigrala ih, problematizovala. Evo, ovih dana je u izdanju Enklave izašla i knjiga poezije Maje Solar, Ah, htela sam, koja je čak i zaokret u odnosu na njenu knjigu prethodnu Bez začina i zaokret od možda tema koje su više promišljanje sveta i kritičko promišljanje sveta prema promišljanju sebe, ali i osvešćivanju, recimo, osjećanja panike, nesnalaženja, nesanice. Recimo, ta knjiga može da se posmatra kao lirski roman na sličan način kao roman deca Milene Marković ili pak Nemaju sve kuće dvorište Katarina Mitrović. Knjiga Tihane Smiljanić, recimo, bila vrlo zanimljiva kao jedan dnevnik ženskog odnosa. Sa druge strane, ne treba zaboraviti knjige kao što je knjiga Katarine Pantović, Ritual pred spavanje, koja je opet otvorila i teme smrti i prolaznosti i straha od smrti i prolaznosti i nekog spasonosnog utapanja u mnoštvu i u svakodnevici kao načinu da se izdrži i život i svet, uz Sonju Veselinović, Bojanu Stojanović Pantović i mlade autore kao što recimo Lazar Prentović, koji je 2000. godište. Mi zaista plivamo u jednom obilju dobrih pesničkih knjiga koje treba čitati, treba im se vraćati, koje zaista u potpunosti zaslužuju našu pažnju. Toliko je toga vrednog i zanimljivog i aktuelnog i toliko toga što promišlja ne samo intimu, ne samo telo, nego i tekst u smislu okruženja, u smislu svakodnevice koja je i iritantna i proizvodi nespokoj, ali se sa njom upravo kroz reči i kroz stih možemo nositi.
With a tender heart and a beautiful smile, but žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dvanaest časova 20 minuta, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. I prije nego što čujemo nešto o filmskom događaju nedelje, pitanje za Vladislavu Gordić-Petković. Vladislava, jednom nedeljno, utorkom, objavljujete književne preporuke na portalu Nova i sada vi obuhvatite strašno širok dijapazon onoga što se objavljuje. Dakle, to je i domaća i prevedena regionalna književnost. Tu je i proza i poezija, ponekad i teorija. Kako pravite izbor uopšte s obzirom, mislim, koliki je to izazov s obzirom na obim produkcije i prevođenje i objavljivanje uopšte u našoj zemlji?
Pitali su me nedavno, baš u jednoj televizijskoj emisiji, sličnu stvar i ja sam morala da odgovorim na jedini mogući način, dakle iskreno, a da kažem da se trudim da pišem o knjigama koje su se tek pojavile i o knjigama za koje se plašim da će ostati skrajnute ako nešto o njima ne napišem. Najveći je strah od skrajnutosti kada su u pitanju teorijske knjige, a sada ih ima više nego ikada. Izuzetno su važne, izuzetno su zanimljive. Sa druge strane, poezija i proza su važne i zbog uspostavljanja tih veza. Recimo, meni je, pošto imam 2700 karaktera da predstavim dve knjige, meni je važno i da te dve knjige budu u nekoj vrsti veze i onda ću, recimo, povezati sjajnu poetsku prozu Katalin Ladik, Mogu li da živim na tvom licu, koja je objavljena krajem prošle godine, a zapravo je promovisana ovih dana kada je Katalin Ladik
I u Ustanovi kulture Parobrod, da, je bila.
I u Parobrodu je predstavljena. Recimo, bilo mi je važno sučeliti tu knjigu sa knjigom autobiografske proze Gorana Babića, koja je tih dana takođe izašla u Laguni, zato što je ta vrsta sumiranja stvarnosti, prošlosti, stvaralačkih biografija bila nešto što treba ponuditi čitaocu kao spoj i možda, eto, podsjetiti da korelacije i korespondencije uvek postoje, rađaju se na licu mesta dok knjige izlaze i tek počinju svoj život.
Da. Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o festivalu nitratnog filma, 24. festival nitratnog filma, ako se ne varam, Jugoslovenska kinoteka, i počeo je, naravno, dan kinoteke 6. juna.
Tako je. Čitavih 10 dana uživam u filmovima koji nisu sa te zapaljive trake, iako je to u proteklim godinama apostrofirano više puta, da je to traka koja može da se zapali za vreme same projekcije. Samo jedan od filmova na repertoaru je upravo takav i taj film će sutra biti prikazan u 16 časova. To je film posete Jugoslovenskog ansambla narodnih pesama i igara kolo Narodnoj Republici Kini 1955. godine. To je projekcija koja je značajna i po tome što ćemo videti kako je bilo organizovano to putovanje kola, ali vidjet ćemo i Mao Cedunga. Naprimjer, to je vrlo nešto zanimljivo. Sve ostale filmove o kojima govorimo ćemo gledati zahvaljujući različitim kinotekama i arhivima filmskim koji su ustupili svoje filmove našoj kinoteci i obrnuto, zato što mi znamo koliko je ta naša arhiva bogata i koliko smo i mi vrlo važni za druge festivale sličnog tipa, kao što je i naš festival nitratnog filma, na kome smo mogli da gledamo prvi film Eriha von Stroheima, na primjer, mogli smo da gledamo Ernsta Lubitscha, takođe i neke autore koji su važni za istoriju kinematografije, kao što je Roberto Rossellini, i danas u 20 časova je njegov film Negde sa polovine karijere iz 1950. Franjo Božja luda. Film Poslednji dani Pompeje je otvorio ovaj festival i to je spektakl u pravom smislu reči, film iz 1926. I naravno da ovde najčešće govorimo o nemom filmu, a bilo mi je zanimljivo i nisam mogla da ne mislim o tome, o jednoj večeri od pre, otprilike mesec dana u na Kolarcu, da smo i ti i ja prisustvovale koncertu Nikole Piovanije i njegovog seksteta, gde je on posvetio jedan deo koncerta svim onim muzičarima koji su bili pratnja nemim filmovima, i tako je i na ovom festivalu, jer nekad je iskreno lepo se samo fokusirati na vizuelno i slušati možda to fino pucketanje ili ono što je harmonija u kojoj svi sedimo u sali. Ovde je to sala u Zun Mirkovoj, koja je lepa, svečana, sveža, fino rashlađena u ovim danima, ali je lepa i ta muzička pratnja. I sad trebalo bi fokusirati se na nešto, neki deo programa. Ja sam, ne samo zato što je reč o kratkom filmu, mnogo kratkih filmova, već i zbog toga što je reč o jednoj zanimljivoj pojavi, čoveku o kome ne znamo mnogo. To je nekakav katalonski Melies. U istom trenutku su stvarali. Proslavljamo 150 godina od rođenja Segunda de Chomona u programu Barcelona, Pariz i Torino. Ovaj autor je stvarao na samom početku razvoja filma i mogli smo da gledamo njegovih desetak filmova. I sad, iako ja apostrofiram važnost ovog festivala i činjenicu da on traje do 16. juna, pa možete otići i gledati neke filmove, u istraživanju i pre samih ovih projekcija kratkih njegovih filmova, ja sam pronašla njegovih 60-ak filmova na YouTube-u. Neko se potrudio da sve to lepo, fino okači, tako da ja preporučujem, izuzetno su zabavni, jer su to mali eksperimenti sa bojenjem. Dakle, to su filmovi koji su naravno u crno-beloj tehnici, ali ih je onda on bojio raznim pastelnim bojama. Tu su eksperimenti da lete leptirovi, tu su akrobacije. Čovjek koji se, dakle, 904. 5. 6. igrao filmom na način na koji je to činio Melies, ali ovde možda čak malo i avangardnije. Da tako kažemo. I poseban je njegov film o Barceloni, jer je on iz ovog grada, pa možemo da vidimo kako izgledala Barcelona 1904. A takođe i kako izgleda njegova vizija Japana, gde su svi u nekim kimonoima, gde igraju, pevaju, žongliraju. Vrlo zanimljiv autor, pogotovo zbog te boje koju dodaje ovoj crno-beloj tehnici. I veoma mi je drago što sam saznala za nekoga, evo ja za njega nisam znala do sad i nisam ga pronalazila ni u jednoj knjizi o nemom filmu. Uvek se pojavljao tu Melies kao neko ko se igrao, koji je bio tako žovijalan, zabavan, ali evo već danas možete pogledati sve ove filmove, dakle 60-ak njegovih filmova u trajanju od 2-3 minuta svaki, možete ih pronaći na YouTube-u. Dakle, Segundo de Chomon. A ono što sledi je i ono što sam najavila, možete gledati i domaće filmove. Dakle, ovaj Zapaljivi, o tome kako je kolo nastupalo u Kini, ali i film o tome kako su na početku prošlog veka izgledali, na primjer, Sarajevo i Mostar. Tako da uvek je posebno uzbudljivo za mene, iako su tu igrani filmovi, uvijek je posebno uzbudljivo gledati dokumentarni materijal iz 1900-te. Mislim, to suočavanje sa materijalnom prošlošću u 3D, u 3D tehnici je nešto nevjerovatno.
Hvala mnogo, Ana, na ovom osvrtu. A možda smo se negde već i dotakli toga u kontekstu informacija, ali vi ste se i time bavili, Vladislava, književnošću i internetom. Kako vidite tu spregu u 2022. godini, odnosno koliko je uslugu internet učinio književnosti zapravo?
Mislim da je sada Ana dala divnu ilustraciju ovim podatkom, da Dešamonovi filmovi postoje na YouTube-u. YouTube je, recimo, kao hibridna platforma postao vrlo koristan izvor informacija, podataka, filmova, snimaka, književnih večeri, predavanja. I sa te strane mi vidimo da se internet može pokazati kao jako dobar prostor skladištenja i kao jedna ogromna biblioteka u kojoj svako može da pronađe nešto za sebe. Naravno, taj odnos se menjao u početku 90-ih ili polovinom 90-ih pa nadalje. Postojala je ideja da internet može da bude jedan eksperimentalni prostor, pre svega hipertekst kao tehnika pisanja i interaktivno čitanje kao praksa, ali se izgleda na neki način više otišlo prema vizuelnoj umetnosti od same eksploatacije književne reči, tako da roman, recimo Kuća listova Marka Danijelevskog, koji je jedan fascinantan hipertekst, kada ga čitate u elektronskom prostoru na hartiji, a kod nas je objavljen u jednom trenutku i u prevodu, nije možda ostavio takav utisak. Mi možemo da internet, dakle, koristimo i kao jedan beskrajni enciklopedijski prostor i kao jednu stvaralačku dimenziju. Nažalost, on često postaje mnogo više marketinški prostor gde sve počinje da dobija svoju cenu, sve biva na neki način razmereno kroz razne vrste registracija, pretplata i ostalih stvari, ali je i dalje veliki prostor za alternativnu umetnost, za alternativnu reč. I ono što mene zapravo posebno raduje jeste da od mnogih formi koje su postajale i nastajale i nestajale, blog je pokazao neverovatnu žilavost i umeće opstanka i zapravo je blog relevantan i danas koliko je bio pre 20 godina. Naravno, pojava društvenih mreža od 2004. na ovamo je u bitnoj meri promenila i prostor izražavanja i prostor oglašavanja i prostor saznavanja. Mm-hmm. Tako da, eto, možemo samo da kažemo da mi zaista, ako govorimo danas o internetu, moramo govoriti o internetima, odnosno o različitim perspektivama tog prostora. Jer, recimo, engleski lingvista David Crystal, koji je napisao preko 100 različitih knjiga o jeziku, iz sfere nauke o jeziku, rekao je, kada je objavio knjigu književnosti Internet 2001. pa nakon 5 godina njeno drugo izdanje, rekao je, internet je prostor koji vas tera da svoje stavove, sudove i istraživanje o njemu stalno ponovo revidirate i ažurirate, i pokazalo se da se možda menja brže nego od naše svesti o promeni.
stand on all alone night. All alone.
Eko. Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U današnjoj emisiji U prvih pet, sigurno ste primetili, poštovani slušalci, mnogo smo govorili o ženskoj književnosti, o autorkama, o nekim knjigama koje ne bi trebalo propustiti. Prvo o knjizi Zmištak Tanje Stupar Trifunović, a sada i o knjizi Zona neutralnog pritiska crnogorske pesnikinje Jane Radičević. Knjigu objavila izdavačka kuća Partizanska knjiga, a o njoj će govoriti Saša Ćirić. Saša, dobar dan.
Dobar dan, kao što bi rekli Pajtonovci, a sada nešto sasvim isto.
Sada nešto sasvim isto, tako je. Pa možda da najpre kažemo nešto i o autorkama na crnogorskoj sceni, koje autorke su vredne pažnje.
Ja sam i predložio ovu knjigu zbog toga da malo skrenemo pažnju na crnogorsko žensko autorstvo, posebno u oblasti poezije, zapravo razvijenije nego u oblasti proze. Poslednje godina, ja naravno govorim na osnovu svog iskustva kontakata sa autorkama, koje je bilo zbog studija, profesije ili ličnih razloga su orijentisane ka ovoj sredini, jer crnogorska književna scena, s obzirom na njenu konfiguraciju, je takva da se razvija i autohtono, dakle na tom prostoru, odnosno na toj sceni, ali rekao bih znatno više od posebno 90-ih, a možda je bilo i ranije tako, ali od 90-ih pouzdano znam što vezana za hrvatsku scenu, što vezana za beogradsku, novosadsku, odnosno ovde u Srbiji za izdavače i za praktično život u obe te scene. Tako da praktično imamo autorke koje ili ovde studiraju ili ovde žive ili su poreklom iz Crne Gore, a vezane su i tematski i svojim senzibilitetom za taj prostor, i tu je bila zanimljiva antologija da se napravi onako, da kažem, inkluzivno, da ne ulazimo u ove internetničke podele koje postoje i za koje se nadamo da će se sve manje, da će sve manje imati značaja. Tako da evo, pre 10 godina sam upoznao Draganu Tripković kao pesnikinju koja je možda i najetabliranija od one koje su srednje generacije, tu i Sonja Martinović recimo, a od ovih mlađih koje su prisutne i na beogradskoj sceni, tu su recimo Marija Dragnić, koja je možda i najviše iskoračila i kao urednica, bar u dve izdavačke kuće, u Enklavi i u novopokrenutom Raštan izdavaštvu, autorka knjiga Konfabulacije i Dve Marije, ili jedna mlađa autorka, Marija Vujošević, koja studira psihologiju, a na neki način je crnogorsko-beogradska autorka, ili obratno je Milica Špadjer, tako da se Jana Radičević uklapa ovaj prostor. Autorka koja je 97. godište, koja je germanistkinja po obrazovanju, završila fakultet u Nikšiću, sad je na masteru u Nemačkoj, i ovo je druga knjiga, prva se zove Ako kažem, može postati istina, tako da se tako formira jedan fin krug crnogorsko regionalnih autorki koje srećom nisu vezane za samo za svoju sredinu. Eto, od proznih bih pomenuo one koje sam upoznao poslednje dve godine. Takva je Sonja Ražnatović, koja je uvrštena u uži izbor za nagradu Štefica Cvek, dakle pobunjenih čitateljki, ali i drugih regionalnih saradnica, ili Slavica Perović, koja mi je upravo profesorka Gordić preporučila, Beton Blues, jedna, da kažem, sredovečna starija autorka koja, eto, zaslužuje pažnju.
Da se fokusiramo sada i na samu knjigu Zona neutralnog pritiska. Sad si pomenuo reči o autorki koja pripada mlađoj generaciji. Šta su teme njene?
Pa evo da kažemo da je to poema, mada će možda neko reći da je roman ili lirska pripovetka, sa obzirom na to da je kratkog obima. I zanimljiva je za mene, dakle, način pisanja. Postoji jedna kurzivna igra gde ima tih metatekstualnih natuknica, recimo stih najbolje plivam u gustom tekstu, ali i nešto što nisam dugo video, elementi vizualne poezije, kad recimo želi da dočara kišu, pošto je jedan od fenomena, možda i centralnih za ovu knjigu, jeste voda, odnosno pominje se izvestan potop, odnosno bilo metaforički, bilo biografski, i to je ta mešavina karakteristična za knjigu. Onda imamo na nekoliko stranica od zareza napravljenu kišu, dakle preko cele stranice, ili recimo na dve stranice poslovica tiha voda brijeg roni. Dakle, jedno poigravanje, vizualno poigravanje ili grafičko poigravanje tekstom. A ono što mi je zanimljivo u ovoj knjizi takođe jeste da je džed centralna figura i odnos ženskog lirskog subjekta prema njemu, a to sam prepoznao i kod Marije Dragnić i kod Milice Špadijer, njihovim knjigama, jedan tako pomalo nostalgičan i sentimentalan odnos prema njima, i kroz to se provlači porodična istorija, pominje se u ovoj knjizi i reka Plavnica i jezero i tako dalje. Dakle, u jednom smislu intimistička poezija na fonu nekog erosa čežnje, s druge strane samo otkrivanja, jezik bilja ili biljaka je tu takođe važan, spoj te intime i nostalgije koje jeste na granici sentimentalnog, ali sa druge strane i ovo što sam rekao, taj spoj između reminescentnog koji deluje kao biografsko, ovog psihološkog ili introspektivnog i na kraju moguće simboličkog ili metaforičnog. Tako da generalno gledano, Zona neutralnog pritiska Jane Radičević jeste još uvijek knjiga samootkrivanja pesničkog, odnosno stvaranja vlastitog jezika, nalaženja vlastitog mesta na sceni, koje možda za nijansu ili dve po mom ukusu više ide ka sentimentalnom nego ka eksperimentalnom ili posebno pobunjenom, ali ko zna kako će se razvijeti.
Hvala Saša, ostani s nama, naravno uključi se u bilo kom trenutku u razgovor. Toliko smo govorili o književnosti, a nismo nijednom pomenuli nagrade ili se nismo na njih fokusirali. U tom smislu da ovaj razgovor i privedemo kraju pričom o nagradi Aleksandar Tišma. Vladislava, vi ste u žiriju za ovu nagradu koja se dodeljuje za delo koje je pored maternjeg jezika objavljeno na engleskom, francuskom ili nemačkom. Da li je ovo, s obzirom na međunarodni karakter ove nagrade, da li imamo još ovakvih nagrada ili ona u tom smislu jedinstvena?
Slična nagrada je Stefan Mitro Ljubiša, koja se dodeljuje u okviru Grada teatra kao zapravo nagrada za, kao internacionalna nagrada. I to je možda jedina nagrada tog tipa za koju znam, koju je dobio i Ronald Harwood i Miljenko Jergović i Dubravka Ugrešić i David Albahari. Evo, pominjem Albahari zato što je on drugi laureat nagrade Aleksandar Tišma, koja će biti dodeljena 24. juna u Novom Sadu. Fondaciju Aleksandar Tišma osnovao je zajedno sa njegovim sinom jedan izdavač novosadski, Akademska knjiga, koja i objavljuje sabrana dela Aleksandra Tišme u, ako se ne varam, 27 tomova. To izloženje je negde i pri kraju. I zapravo je ideja ove bijenalne nagrade bila da osvetli savremeno stvaralaštvo, savremene opuse. Prvi dobitnik je bio Laszlo Darvasi, mađarski prozni pisac koji je, čini mi se, našim čitaocima poznat po izdanju u Arhipelagu knjiga priča Nabaviti ženu. Te godine je u užem izboru bio i Dževad Karahasan i Andrzej Stasiuk. Ove godine je pristiglo 26 nominacija autora iz 14 zemalja. Ono što je važno u vezi sa ovom nagradom jeste da se ona oglašava i u nemačkim, francuskim, engleskim medijima, pa tako, pored obaveze članova žirija da nominuju autore koji ispunjavaju propozicije, takođe stižu nominacije i od izdavača, izdavačkih kuća, pojedinaca. Ove godine je David Albahari, moram da kažem, nadmoćno pobedio i ostavio je iza sebe autore koji su višestruko nominovani, kao što su Slobodan Schneider, naravno prevashodno za roman Doba mjedi, koji je imao izrazito lepu recepciju i na nemačkom i na holandskom, italijanskom i francuskom govornom području. Autor koji je također višestruko nominovan i bio je u užem izboru je i Miljenko Jergović, tu je i Cecil Weinbrot i ukrajinski autor Sergej Žadan. Ali ono što moram da kažem, uvek je nezahvalno biti u žiriju, ali da to ne bude samo fraza, moram da kažem i da je ove godine nominovan, ali do užeg izbora nije stigao čovek koji će verovatno za nekoliko godina dobiti Nobelovu nagradu, Mirče Kartaresku.
Sad, verovatno bi bilo zanimljivo čuti i to, s obzirom to da je reč o knjigama koje su na različitim jezicima. Kako ih čitaju članovi žirija? Kako gledaju te rasprave, sednice? Kako to sve izgleda zapravo?
Zbog epidemiološke situacije i zbog geografske udaljenosti žiri je morao da zaseda virtuelno i morali smo da se krećemo u okvirima jedne vavilonske kule. Pomaže nam u radu obaveza da napišemo detaljno obrazloženje svojih nominacija i postoji obaveza da se preda nominacija na jednom od jezika, engleskom, nemačkom ili francuskom, i jednostavno morate znati te jezike da biste pročitali ili dela ili imali uvid u same nominacije. I sa te strane možda, evo, mogu i da kažem da sam ja predložila, pored ovih autora koji su srećno dospeli u uži izbor, i Tanju Stupar Trifunović i Jelenu Lengold. One, eto, isto nisu imale sreće, ali ono što je jako važno, recimo, predlozi poput Žarka Radakovića su došli sa neke druge strane i bilo je, recimo, bila je predložena Sofija Oksanen, Daniel Krugman i veliki broj zaista poznatih i relevantnih autora, i onda se zaista žiri nalazi u nezahvalnnoj evrovizijskoj situaciji glasanja.
Da.
Davanja poena.
Samo što nema publike.
Nema publike, da. I možda, eto, da zaključimo sa pričom o nagradama. Da li su u ovom trenutku u našoj zemlji nagrade nekakvi putokazi? Kako posmatrate to? Imamo nove nagrade književne koje se dodeljuju. To nam je česta tema u ovoj emisiji kada razgovaramo sa književnim kritičarima. Kako vi vidite tu količinu nagrada koja se dodeljuje zapravo?
Nagrade, bilo bi idealno kada bi bile put prema kanonu, ali to nije tako lako i nije tako jednostavno. Evo, naš današnji sagovornik Saša Ćirić je sa mnom učestvovao u izradi jedne tematske celine koja je baš bila posvećena nagradama, i Saša je za časopis Kultura napisao tada zaista jedan oštar tekst koji nije oštar u smislu vređalačkom, svađalačkom, ali jeste bio budnica. I nama je, čini mi se, danas potrebno da nagrade sagledavamo kao ono što jesu, kao pre svega pitanje koncepcije. Ako iza nagrade stoji jedna vrlo jasna koncepcija, onda nagrada postiže svoj cilj i ne služi samo tome da nagrađeni autor ili autorka budu trenutno u žiži čitalačkog interesovanja, jer medijska pažnja je nešto što dođe i prođe, a čitaoci koji su prosto zaokupljeni različitim pozivima na pažnju i različitim pozivima na čitanje, vrlo brzo zaborave nešto što je bilo u medijskom fokusu jednog trenutka. Za nagrade je zaista važno da budu dobro koncipirane. Za nagrađene pisce čini mi se važno da budu uvek svesni da oni nisu apsolutno najbolji, nego da su u tom trenutku sticajem okolnosti bili privilegovani da budu stavljeni u prvi plan. I mislim da ono što je jako važno, a mnoge moje kolege se često žale na obim knjiga koje treba pročitati u okvirima nekih nagrada, jer ne radi se samo o Ninovoj nagradi. Za nagradu Biljana Jovanović stiže izuzetno mnogo knjiga. I mislim da je izuzetno važno da svaki član žirija bude otvoren za različite poetike utice, da ne sudi o knjizi ni prema koricama, niti da automatski zaključi da je etablirani autor napisao delo koje vredi čitati a priori. Mislim da je važno pre svega imati ravnopravni pristup knjigama, zato što svako ko je napisao knjigu ima svoj razlog, svoju argumentaciju zašto ju je napisao. I da prosto, ako ste u žiriju, imate obavezu da punu pažnju posvetite svima i zbog same nagrade, ali naravno i zbog istine koja nam je uvek svima draga.
Saša, te si možda hteo nešto za kraj sam?
To vrlo kratko. Da. Pod naslov tog teksta je bio da li neko vidio Cica Macova. To je vrednost o književnosti. Da li se dodelio najboljim knjigama? Ja sam frustriran nagradama i ocenjivanjem iz prostog razloga što mislim da i savremena scena i standardi i kriterijumi i oni koji odlučuju o tome, tu je došlo do jakog velikog pada standarda i kriterijuma, kao i oni koji odlučuju o tome ko će odlučivati i biti član žirija, i mislim da moramo se izvučemo iz te rupe, a ne znam kako ćemo.
Ovaj razgovor ćemo morati da nastavimo van etra. Nažalost, hvala vam, hvala Saša i naravno hvala vam profesorka što ste bili sa nama od 11 sati u emisiji U prvih pet.
Hvala vam na pozivu, meni je bilo zadovoljstvo i privilegija.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju U prvih pet je realizovala potpuno ženska ekipa: Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Hvala na pažnji i prijetan dan.